11, 16 až 18. Oni však toužili po lepší vlasti, po té nebeské. Sám Bůh se proto nestydí nazývat se jejich Bohem, nebo tím připravil město. Vírou Abraham ve své zkoušce obětoval Izáka. Ten, který přijal zaslíbení, obětoval svého jediného syna, o němž bylo řečeno. Tvé símě bude povoláno v Izákovi.
Očekáváme nyní na Boží slovo a vyprosíme si požehnání. Prosím Jiřího Šubrta, aby nás na této modlitbě vedl, a prosím vás, kteří můžete, abyste k této modlitbě poklekli.
Chválu vzdejte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Dej, ať se tak, Pane, stane i v tuto chvíli, kdy očekáváme na tvé slovo. Dej nám pro něj vnímavost a smiluj se a požehnej také tomu, kdo nám ho bude tlumočit. Amen.
Ve staronové londýnské se zase káže Boží slovo. Mám z toho obrovskou radost a je mi ctí, že mohu i já Boží slovo spolu s vámi otevírat. Genesis 23. kapitola. Proto jsem se rozhodl, když jsem přemýšlel o tom, který biblický text by se měl stát dnes dopoledne středem našeho společného uvažování. Byl bych rád, kdybyste si spolu se mnou otevřeli své Bible v knize Genesis, první knize Bible, 23. kapitole, kde budu postupně číst a promýšlet spolu s vámi jednotlivé texty. První Mojžíšova, 23. kapitola. Sára byla živa 127 let. To jsou léta Sářina života. Zemřela v Kirjat Arbě, což je Chebron v Keneánské zemi. Abraham přišel, aby nad Sárou naříkal a oplakával ji. Abraham. Poslední dobou hodně o něm přemýšlím. Asi jak stárnu, nebo co? Každopádně mě on i jeho životní příběh velmi oslovuje. Všecku zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky. Těmito slovy Pán Bůh Abraháma kdysi dávno na počátku jeho dlouhé, náročné životní pouti víry oslovil. A ta stejná slova jsem si spočítal, Tóra opakuje celkem pětkrát. Pětkrát Hospodin zdůrazňuje svému služebníkovi, že ta kananejská země, kterou mu přislíbil, bude doopravdy jeho. On se do té země vypravil před více než 60 lety. Dorazil do ní krátce na to, ta pouť nebyla dlouhá, ale zjistil, že země je osídlená, že tam žijí Kenánci, kteří se nějak nemají k tomu mu vyklidit pozice. A tak se touto zemí začíná toulat jako cizinec, jako bezzemec, jako pastevec. A desítky let se tady toulá z místa na místo. A nyní, jak jsme četli v textu, stojí nad mrtvým tělem své manželky, své krásné a milované manželky, pláče, naříká a určitě má o čem přemýšlet. Tolik se na tu Hospodinem zaslíbenou zemi těšil. A nyní v té zemi, kterou mu Hospodin zaslíbil, nemá tu svoji mrtvou manželku ani kam pohřbít. Nepatří mu tady ani pít země. Jeden by čekal, že propadne malomyslnosti, zoufalství, beznaději, že začne svého Boha zahrnovat spoustou výčitek, reptání, že na něj zanevře, že dokonce přestane třeba i věřit. A že se vrátí ke svému původnímu pohanskému náboženství, kde to snad fungovalo docela praktičtěji. Ale o ničem takovém se náš text nezmiňuje. Ba naopak, pokračuju 3. a 4. veršem 23. kapitoly. Pak od zemřelé vstal a promluvil k Chetejcům. Jsem tu u vás host a přistěhovalec. Dejte mi u vás do vlastnictví hrob, kam bych zemřelou položil. Chetejci Abrahamovi odpověděli, slyš nás, pane, jsi tu mezi námi jako kníže boží, pochovej svou zemřelou v nejlepším z našich hrobů. Nikdo z nás ti nedopřeje svůj hrob, abys mohl zemřelou pohřbít. Všimli jste si? Abraham utírá slzy a začíná jednat. Jde do akce. Stáváme se svědky toho, že předstupuje před Chetejce, před jakési městské zastupitelstvo, před konšele města Hebronu a vyslovuje svoji žádost. Chce od Chetejců koupit pro svoji zemřelou manželku hrob, ve kterém by ji mohl důstojně pohřbít. V průběhu vyjednávání se vůči těm, kteří byli pověřeni správou obecných věcí, chová velice úctivě, jako by si byl vědom toho, že je host v této zemi a že nemá nárok ani na ten hrob. Vzpomínám si, když jsem se přistěhoval s manželkou, mladou manželkou do České Třebové na své první působiště a kde jsem nemohl mít ani trvalé bydliště, když přišly mrazy, šel jsem si koupit uhlí a bylo mi řečeno, kamaráde, tady, teda kamaráde, soudruhu, tady nebydlíš, zmrzneš. A tak začaly dlouhé peripetie, zhánění pár kubíků uhlí, abych já a moje mladá žena, abychom nezmrzli. Abraham je v podobné situaci. Je jen přivandrovalec, nemá občanství a nemá nárok na hrob. Muselo to být pro něho hrozné, protože snad si představoval, že už po těch 60 letech mu ta země bude patřit a on teď tady musí stát před konšely a prosit o kousíček, o kousilínek země na pohřbení své ženy. Reakce hebronských konšelů je však velice povzbudivá. Už to tady zaznělo, zopakuji. Chetejci Abrahamovi odpověděli, slyš nás, pane, jsi mezi námi jako kníže boží. Pochovej svou zemřelou manželku v nejlepším z našich hrobů. Nikdo z nás ti neodepře svůj hrob, abys mohl zemřelou pohřbít. Ta reakce ukrývá v sobě dvojí rozměr. V prvé řadě se v ní zrcadlí jakási úcta pánů Hebronu k Abrahamovi. Oni mu říkají, slyš nás, pane. Slyš nás, pane, to není zdvořilostní forma. V tenhdejší době jde o projev vysoké úcty a Abraham sám takhle ty konšele neoslovuje, neříká slyšte mne, pánové. V hebronským prostě neuniklo, že mezi němi celé ty desítky let se pohyboval takový zvláštní člověk. Člověk, kterého se neostýchají označit termínem kníže boží. Tohle to je boží kníže, které tady žije s námi. A my si, Abraháme, vážíme, že jsi tady s námi. Víte, pro věřícího člověka vždycky bylo, je a bude obrovským povzbuzením, když ho jeho okolí, byť názorově odlišné, vnímá pozitivně, když si ho váží, když jej uznává. A tak to muselo i Abraháma v té jeho těžké situaci povzbudit. Na druhou stranu, v té výpovědi hebronských zastupitelů nelze přehlédnout ještě jeden aspekt. Pro pohany bylo v podstatě nemyslitelné přijmout na svůj hřbitov někoho, kdo s nimi nebyl názorově ztotožněn. Mrtvoly totiž v tom jejich pojetí souvisely s náboženskými kulty. Vzpomeňte, egyptské náboženství, kde bylo náboženství mrtvých velice rozvinuté. A není to jenom stará záležitost. Já si ze svého dětství pamatuju v českém Těšíně hřbitov, půlka katolická, půlka evangelická a striktní dodržování toho, že jde o kultickou záležitost. Hebronští říkají zcela vstřícně Abrahamovi, pochovej svou manželku v jednom z našich nejlepších hrobů. Klidně i ten nejlepší si můžeš vybrat. Ale v pozadí té velkorysé nabídky je v podstatě jakási výzva. Staň se jedním z nás. My jsme si tě všimli. My tě už léta mapujeme, lustrujeme. Jsi velice zvláštní muž, šíříš pokoj, jsi dokonce i jakýmsi knížetem pokoje, ale přečníváš, kamaráde. Vybočuješ z řady. Psychologicky vzato lidé nemají rádi. Jakékoliv společenství nemá příliš rádo, když někdo příliš přečnívá, příliš vybočuje. Vždycky pak je třeba srovnat toho dotyčného, trošku mu srazit hřebínek, aby se zařadil. Pochovej svou manželku v jednom z našich nejlepších hrobů. Staň se jedním z nás. Jak to dělat? Jak udělat ty ostatní takové, aby srovnali krok a stali se jedním z nás? Už léta na to funguje jedna velice dobrá metodika. Pochválit, zalichotit, nabídnout výhody, a pak otevřít náruč, co nejšířeji, tak, aby se v ní dotyčný ztratil, aby ho ta náruč pohltila, aby ztratil svoji identitu a dál už prostě nezlobil. Za minulého režimu takovou metodiku mistrně zvládali orgány STB. Žel, že i když už orgány STB do určité míry odešly, taktika zůstává stále stejná. A žel, že ne jen v politickém životě, ale i v mezilidských vztazích a jiných, třeba i církevních společenstvích. Dodnes jsou tady takoví, kteří tuto metodiku rádi provozují, dodnes jsou tady takoví, kteří se jí rádi podvolí. Abraham se však napálit nenechá. Léčku prohlédne. Neřekne, jo, tak když je to zadarmo, tak to beru. Zůstává svůj. Lépe řečeno, zůstává Hospodinův. Nechce splynout s okolím, s pohanstvím. Chce jít svou vlastní Hospodinovou cestou. Chce si ten kus země, malé místečko, které by mu patřilo, kde by mohl pohřbít svoji Sáru, prostě a jednoduše koupit. A tak začíná, jak jinak než pěkně po židovsku, šikovně smlouvat. 7. až 14. verš. Abraham se na to Chetejcům, lidem té země, uklonil a promluvil k ním. Souhlasíte-li, abych zde svou zemřelou pohřbil, slyšte vy mne. Přimluvte se za mne u Efrona, syna Sochárova, ať mi přenechá svou makpelachskou jeskyni, která je na konci jeho pole, ať mi ji před vámi přenechá za plnou cenu stříbra, abych měl vlastní hrob. Efron zasedal uprostřed Chetejců. Efron Chetejský, tedy Abrahamovi v přítomnosti Chetejců, odpověděl přede všemi, kteří měli přístup do rady v bráně toho města. Nikoli, pane, slyš ty mne, to pole je tvé, i ta jeskyně na něm je tvá, dávám ti před očina synů tvého lidu, svého lidu. Tam pochovej svou zemřelou. I uklidnil se Abraham před lidem té země a v přítomnosti lidu té země pravil Efronovi, raději slyš ty mne, dám za to pole stříbro, vezmi je ode mne a já dám svou zemřelou tam pochovat. Efron Abrahamovi odpověděl, pane, slyš ty mne, pozemek má cenu 400 šekelů stříbra. Co to pro nás znamená? Jen pochovej svou zemřelou. Abraham souhlasil a odvážil Efronovi stříbro, jak on sám v přítomnosti Chetejců navrhl. 400 šekelů stříbra běžných mezi obchodníky. Člověk jménem Eglon, jeden ze zastupitelů, kterému kus země, ta jeskyně Machpelach, na kterou má Abraham spadíno, patří Eglonovi a ten Eglon zase Abrahamovi, který se už rozhodl, že si to koupí, oponuje a říká, ne, já ti to dám. Abraham opět odolává na návrhu koupě, trvá a nakonec Eglon Abrahamovu nátlaku podlehne. Opět před našima očima vítězí nad náboženským přesvědčením, nad náboženskými zásadami touha po penězích. Vždyť na tom by se dalo vydělat, říká si Eglon, a tak navrhuje sumu v skutku závratnou. 400 šekelů stříbra. To byl pěkný balík. Ve starověku se platilo odváženými kousky stříbra. Jeden šekel vážil zhruba 8 gramů, takže si dokážete živě spočítat, jaká vize výdělku se před Eglonem otevřela. V této souvislosti můj oblíbený autor, rabí Jonathan Sacks, upozorňuje své posluchače na jednu důležitou souvislost. Eglon požaduje a Abraham platí. Pán Bůh jakoby ho chtěl do toho, aby mohl mít tu svoji zaslíbenou zem, angažovat. Aby se do toho prostě zapojil, aby se přičinil. Sacks říká, že víra neznamená pasivitu, ale odvahu jednat. Boží slib inspiruje a zároveň posiluje. A tak Abraham nejenom s vírou očekává, jak to ten Pán Bůh s tou jeho zemí zaslíbí, kterou zaslíbil, jak to zrealizuje, ale on sám je proto schopen něco udělat. A tak platí 400 šekelů stříbra. Boží zaslíbení se tedy s Abrahamovým přičiněním před našima očima konečně naplňuje. Víte, tam, kde se věřící po vzoru Abrahamově nenechá zlákat výhodnými nabídkami, ale myslí více na víru svou a na víru svých potomků, příštích generací a spoléhá na Boží slovo, tam se i hrob může stát součástí jeho naděje. Víte, přemýšlel jsem o tom, že každý z nás touží, už od malička touží mít nějaké to svoje místečko. Když se narodíme, stačí nám nějaký ten kousek s postýlkou, přebalovacím pultíkem, pak ty nároky trošičku povyrostou, ale pořád nám ještě stačí u té postýlky nějaký kouteček na hračky. Ale pak čas plyne a my začneme toužit po vlastním pokojíčku. Byť skromném a jednoduchém, mi vždycky vysvětlovali dcery, ale vlastní. S jídlem ale roste chuť. A tak děti stárnou a touží pro některé dnes docela velice reálně se osamostatnit a mít svůj vlastní malý, tačí malý byt. Nakonec všechno, jak znáte, končí americkým snem o přepichové vile. Jenže léta plynou a nám se ten prostor zase začne zmenšovat. A tak stárnoucí manželé hledají výměnu velkého bytu za malý. Ti z těch velkých vil putují do bytu. A v domově důchodců už často lidem musí stačit zase jen jedna malá, prostá místnostka, o kterou je často se ještě dělit s někým dalším. Na konci životní cesty pak zůstává už jen malinkaté místečko, malá jeskyně Machpelach, malý hrob, nebo možná ještě menší urna. Morbidní, vidíte, to nezní příliš povzbudivě, ale na základě Abrahamova příběhu jsme dospěli k jednomu velkému životnímu poznatku. I hrob se může stát součástí lidské naděje. Epištola Židům rozvíjí myšlenku Abraháma zoufajícího a plačícího nad ztrátou milované manželky a zhánějícího hrob, když říká, že Abraham pochopil, že vlastně v tom zaslíbení o zemi, které mu Bůh dal, nešlo ani tak o zemi jako takovou, jako spíše o město přicházející, sestupující, které zahlédl vírou. Před řadou let zatoužil sbor pražských adventistů, nově se formujících, trmácejících se z podnájmu do podnájmu, po tichém, milém místečku k provozování ničím nerušených modliteb, chvál, studia Bible a evangelizační práce. Před 80 lety se jejich sen stal skutečností. Na londýnské číslo popisné 30 zakoupili dům, který si k těmto účelům zvelebili. My jako jejich potomci jsme byli docela nešťastní, když jsme před rokem a půl museli kvůli rekonstrukci objektu odsud odcházet. Moc se nám nechtělo. Ale Pán Bůh slíbil, že se vrátíme. A tak jeho zaslíbení dávalo sílu překonávat všechny ty obtíže spojené s exilem a inspirovalo k aktivitě. Mnozí neúnavně pracovali, přemýšleli, jednali, rozhodovali, dohadovali se mezi sebou s kompetentními osobami. Stálo to fůru sil, nervů, práce. Mnozí šetřili své finanční oběti. Všichni šetřili a dávali, kolik mohli. Dávali mnozí možná i ze svého nedostatku. A mnozí se k tomu všemu neúnavně modlili. A když jsme se sem minulý týden vrátili, tak mi někteří z vás říkali, my jsme tak rádi, že jsme zase doma a že zase máme své místečko. Raduji se spolu s vámi. Vychutnávejme plnými doušky ten boží dar, kterého se nám dostalo. Přicházejme se sem doopravdy modlit, chválit Boha, studovat písmo, spolupracovat s Bohem na díle záchrany lidí. Vytvářejme zde rodinu, která by mohla ty lidi vmilovávat do svých řad. Nezapomeňme však při budování vztahu k tomuto místečku na to, že Abraham pochopil, že jde ještě o něco víc. Nezabydlujme se. Nesplyňme s okolím. Nenechejme se ošálit krásou prostředí, pohodlím, blahobytem. Nestraťme, napsal jsem si tady, kvůli mrskému mamonu svou identitu. A mysleme na Ježíšův slib. Janovo evangelium, 14. kapitola. Jdu, abych vám připravil místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu, a poberu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Amen.